Blaðsíðan 140 Matthías Jochumsson 1835 til 1920 Tungan geymir í tímans straumi trú og vonir landsins sona Stiklur Matthías fæddist að Skógum í Þorskafirði 11. nóvember 1835 11 ára var hann sendur að heiman vegna fátæktar fjölskyldunar kom ekki aftur heim nema sem gestur. Hann vann við ýmis sveitastörf, sjómennsku og verslunastörf. Hann þótti efnilegur og var því studdur til veturdvalar í Kaupmannahöfn til að læra verslunafræði. Kaupmannahafnardvölin kveikti honum þrá eftir að afla sér meiri skólamenntunar. 24 ára var hann tekin inn í lærðaskólan, áfram studdur af fólki sem hafði trú á honum. Og lauk þaðan stúdentsprófi. Eftir það fór hann í prestaskóla og útskrifaðist þaðan þrítugur. Hann var prestur á nokkrum stöðum, síðast á Akureyri. Þar byggði hann sér hús sem hann nefndi Sigurhæðir og hýsir það nú meðal annars minningarsafn hann. Matthías er talinn eitthvert afkastamesta ljóðskáld íslenskrar bókmenntasögu en fékkst þó einnig við aðrar greinar skáldskapar. Hann samdi til dæmis leikritið útilegumennirnir meðan hann var í lærðaskólanum en leikritið fékk síðar heitið Skuggasveinn. Ekkert leikrit talið hafa haft jafn mikil áhrif á íslenska leikhúsmennt og ekkert leikrit hefur verið sýnt jafn oft. Þekktastur þó Matthías fyrir sálma sína enda talin annað helsta sálmaskáld þjóðarinnar á eftir Hallgrími Péturssyni. Hér á eftir fer eitt frægasta kvæði Matthíasar Lofsöngurinn og Guð vors lands, sem síðar var þjóðsöngur Íslendinga.